katılan.
Hori da, bueno, aurrea segitzeko ordua, goizeko 10ak eta 10 pasatxo direnean denpora hartuko dugu, astelenero bezala, gure solasaldirako. Eta horretarako gaurkoan telefonon beste aldean gure aspaldiko kolaboratzaile, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea den Josu Larrinaga du. Josu, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Bueno, gaurkoan normalean gure programa honetan jorratzen ditugun gaiak, pixka bat ez dakit, oro har esan da ekologia, abiadura handiko trena eta horrelako gauzak izaten dira. Gaurkoan pixka bat aldatu egingo dugu gaia, badugulako eskutartean hilabete barru udako Euskal Unibertsitatearen barruan bere 38. edizioan egingo den gauza. Ez dakit terminoa zein den, zuk azaldu beharko duzu, ez dakit bitxia den, berezia den. Normalean Josu, UEUko ikastaroak Iruñan, Baionan, Eibarren, azkeneko urteetan egin izan dira, bada urten agian, bigarren urte, oker espaldimanago, Lekeitiora ere, joaten dira ikastaro hauek, eta urten horrela izango da. Izenburua, Uztailaren, Uztailaren 12, 13, 14 eta 15 dago iragarrita, eta izenburua edo ikastaroen nondiken nor rakoa punk eta des edo eraikuntza nazionala Euskal Herritik mundula. Aber pizkat azaldu pizka bai oso nondi datorren idea hori.
Bai, bueno, apurtxo bat horrela haundi mandi ematen du, ezta? Baina bueno, lehenengo eta behin bai, iaz egin genuen jadanik UEUren soziologia zailak antolatutako kurso bat, ikastaro bat Lekeition, eta urten errepikatzen dugu eta asmoa da behintzat gure aldetik eta han segitzea, bueno, pentsatzen dugu leku atsegina dela, baina aparte, bueno, ia zerdi kasualidade sortu zen aukera hori, baina, bueno, ikusten dugu badela leku interesgarri bat, eta nolabait eskualde horretan leharti bain ere badagoela kezka hori, ez da, balako eskaintza kulturala egiteko, erritik sortutako ideiak lantzeko, eta nolabait, ba hori, garapen endogenoa edo alako kontuak apurtxo bat antolatzeko, ez da, eta zentsu horretan, ba, Lekeitioko ikastolaren zera kolaborazioarekin egiten da, eta baita udalak eta bar, ezta. Eta bueno, ba zentzu horretan iaz egin genuen ikastaro bat non ikusi nahi genuen esaten genuen ia euskal pop musika, euskal pop gizartearen islada zen. Hori zen iazko proposamena eta iazko proposamenatik dator aurtengoa, ezta. Pop esaten genuenean, iaz esan nahi genuen, popularra esan nahi genuen, bueno, musika, herri musika edo musika herrikoia edo dena delako hori, ez da erreza ere terminotan asmatzea, edo musika modernoa edo musika klasikoa ez dena, ba bueno, agertzen da Euskal Herrian, bueno, mundu mailan agertzen da nolabait 20. mendean, baina batez be 60. hamarkadatik aurrera nolabait inposatzen da hori ere fenomeno herrikoia eta fenomeno mediatiko moduan, eta guk pentsatzen genuen ba nolabait ere euskal gizartearen evoluzioa islatuko zela ere halako musikatan, ezta? Halako musikan nolabait badaukate halako harreman handi bat, ba hori, gizartean eta kulturan gertatzen diren gauzekin, ezta? Eta bueno, horrela egin genuen halako ibilbidetxo bat, ez dok 13tik gaur egungo musika eredura, eta ikusi genuen nolabait bazegola ere harremana, ba hori, euskal gizartean mugitu diren gauzekin, ezta? Eta euskal gizartea esaten dugunean, errealitatean igual estriktu zentzu esan beharko genuke ari garela pentsatzen, ba alde batetik kulturgintzan edo euskal kulturan edo dena delako horretan, hau da, kulturgintza terminoarekin azken urteotan nolabait definitzen dugu ba hori euskara eta euskal kulturaren inguruan dagoen mugimendu, dagoen jendea, dauden produktuak, dauden produzitzaileak, dauden ekoizleak eta bar, ezta? Nolabait, bueno, horren inguruan badago halako mugimendu bat eta horreri kulturgintza deitzen zaio, eta hori joan da evoluzionatzen ere gizartea evoluzionatzen joan den neurrian, eta bueno, nolabait hori ikusten da islada hori, ezta? Eta beba ikusten da Imanol Galfarzororen kontzeptua erabiltzeko askapen mugimendua deitzen den, ba bueno, mugimendu soziopolitiko haundi zabal eta nitz batengan, ezta? Hor ere hori nolabait ere agertzen da 60garren hamarkadan, eta nolabait lotura handia dago mugimendu hori edo fenomeno hori eta euskal kulturan eta euskal musikan ere egiten diren aldaketetan eta egiten eta orkesten diren eskaintzetan, ezta? Eta bueno, guzti horri buruz egin genuen iazko ikastaroa, eta hori ikusi genuen argita garbi 80garren hamarkadan agertzen den fenomen hori, punkarena, mundu mailan ere agertzen dena eta hemen Euskal Herrian bere islada duena, ba ikusi genuen nolabait oso momentu ba importantea zela, hor sekulako ziklo aldaketa dagoela eta nolabait hori aztertu beharko genukela hobeto, nolabait hor 80garren hamarkadatik aurrera ba nolabait hori azten diren zenbait prozeso eta zenbait fenomenok ba sekulako eragina daukatelako ere gaur egun bizigaren egoeran, ez da? Bizigaren egoeran, ba, kulturgintzan, askapen mugimenduan, eta bar, eta bar. Eta bueno, horri buruz egiten dugu aurten ikastar hori, eta nolabait horregatik esaten dugu, ba, punk, nolabait hartuta punk estetika edo kultura mota hori hartuta dago, nolabait beti dela elemento apurtzaile eta deseraikitzaile bat, ez da? Baina bueno, hemen Euskal Herrian zerikusi handia dauka fenomeno horrekin, ezta, edo utopia horrekin, ezta, eraikuntza nazionalarekin. Baina askotan ikusten dugu hori eraiki egiteko deseraiki behar dela, edo nolabait ere eraikitzaile momentu guztietan egon behar dela ere, egon behar dira alako proposamen deseraikitzaileak, alako proposamen desegonkortzaileak, nolabait berria bilatzen dutena, kritika egiten dutenak, eta nolabait inertzia apurtzen dutenak, ezta? Eta funtzean hori da punka, eta nola eba, bueno, hori aztertu nahi dugu aurten, eta aztertu nahi dugu iaz bezala ere, alde batetik fenomeno musikal batean, azkenean, bueno, hau udako ikastaroa da, eta hori arratzaldetan hori egin nahi dugu, ezta? Fenomeno musikal moduan aztertu, baina bebai, fenomeno soziopolitiko moduan aztertu nahi dugu goizeetan, eta bueno, horretarako ba hainbat konbidatu eta hainbat gai daukagu horren inguruan, ezta?
Izenburua, ba, lehen esan duzun bezala, punk eta des eraikuntza, des parentesis artean sartu duzue nazionala Euskal Herritik mundura, punk fenomeno horrek konklusioak aterako dituzue ustailaren erdi partean eta hortik aurrera ikastaroa burutu eta gero, baina fenomeno horrek izan du eragina esan genezake oro har Euskal Herrian ze fazetetan, Josu?
Bueno, esan dakoa, ez da, agertzen da fenomeno hori, bueno, hori 80garren hamarkadan agertzen da estetika moduan, estetika punki hori, sekulako nolabait eragina dauka hori musika gintzan, ez da, eta hemen ba momentu horretan euskaraz egiten zen musika eta euskal musika txatartzen zena, ba ziren nolabait ez doka mairuren fenomenotik sortutako kantautoreak, eta gero ba zeuden ere ba musika taldeak nolabait ba rock sinfonikoa edo jazz rocka edo alako generoak egiten zituztenak, askotan instrumentalak edo, eta bat batean agertzen da ba oso musika azeleratua, oso letra bortitzekin, askotan nolabait letrak ba gizartean dauden kontraesan ba lasgarrienak aipatzen dituzte eta beti ere halako zentzu kritiko batekin, ez da? Baina claro, fenomeno hori ere ez da bakarrik musikan islatzen momentu horretan, eta nolabait filosofia horrekin lotuta agertzen dira Euskal Herrian ba gaztetxeak, agertzen da, eta nolabait estetika horretaz baliatzen da ere antimilitarismoa eta insumisioa, gizarte mugimenduak ba azkartzen dira eta asko berpizten dira be bai, ezta? Feminismo mota berri batetara edo belaunaldi berriak ailegatzen dira feminismora nolabait ba hori gaztetxetan eta dauden eta kalean dauden debatetatik, ekologismoa ere ba pasatzen da, bukatzen da Lemoizen kontrako borroka eta beste zera batzuetara dedikatu beharko da. Bueno, nolabait fenomeno kultural horrek astintzen du euskal kultura era bat, ez da? Oso bitxia izango da, adibidez, euskararekin berarekin alako musika taldeek eta eukiko duten harremana, asko erberaz kantatuko dute, ze datoz ba alako geto urbanoetatik, barakaldotik edo edo ez dakit, edo Gasteizetik, edo leku ez oso euskaldunetatik, ez da? Ba, alako leku ez oso euskaldun batean, sortzen da nolabait, ere fenomeno horretan, ba, ikurra izango den artzainak taldea, eta horiek bai euskeraz kantatzen dute, baina nolabait ere badaukate punto kritiko bat ere euskal kultura egonkortuarekin, ez da, ba, kritikatuko dute bertsoa, kritikatuko dituzte trikitizat, eta alako gauzak, naiz eta gero, fenomeno horretatik sortzen da ere, bertsolaritza ulertzeko modu berri bat, bertsolari gazteak agertuko dira, eta estetika punk bat eramango dute lehenengo urteetan batez be, ez da, trikitizia ere aldatzen da, eta bapatean agertzen da, ba, nolabait tresna elektrikoekin lotuta, da, nolabait fenomeno hori horrek badauka sekulako sartada ematen du euskal kulturaren panoraman, eta, bueno, hortik aurrera gauzak zeharo diferente dira, ez da? Eta egia da ere, urte horietan nolabait ere euskara, ba, jadanik gero eta presenteago dago, ba, hirietan, ez da, Bilbon, eta, baina momentu horretan ere nolabait azten gara danok ikusten euskara fenomeno urbano baten moduan, eta ez hainbeste, ba, herri txikietako hizkuntza moduan, ez da.
Ah, ipatzen ari zaren historia edo sasoi guzti horietatik 30 urte pasatu dira dagoeneko, Josu, mantentzen da hasierako espiritu hori, ala bada nola egiteko asimilazio prozesua punk deitzen da mugida guzti horretan.
Bueno, hori aztertu nahi dugu apurtzo bat, ez da? Beti ikastaroni kriston propaganda egiten di urtero Fermin Etxegoienek bere berriako zutabetan, eta beste egunean idazten zuen berak esanez, ba, bueno, hor bere Baiaran, Debagoienan eta punkiak gaur egun daudela MCC-ko administrazio kontseilutan, edo, bueno, nolabait enpresa hondietako hori, kooperatiba hondietako jefeak punkiak izan zirela, eta ere zinegotxe eta alkate asko izan zirela, nolabait fenomen hori bizi izan zirenak, ez da, hori gertatu da. Bueno, iaz ere, egin genuen debate txorrekin, iaz fenomen horri egun bat dedikatu genion, ez da, eta hor aterazen bebai, ba, hori, garai hortan oso famatu izan zen, orduko herri batasunak abiarazi egin zuen kanpaina handi bat, martxa eta borroka deitu izan zena, nun bapatean, alako musika taldeak eta sekulako jira antolatu ziren alako taldei eta kontzertu asko eta nolabait, eta horrek balio izan zion ezkera bartzaleari, bare, ba, nolabait gazte asko erakartzeko, ez da, eta nolabait estetika hori berea egin zuen, askotan garai horretan ba, eztabaidatu zen horri buruz, eta salatzen zen hori manipulazioa zela, nolabait ba zela zurrupatze bat, eta hori komentatzen genuen iaz, ez da, bai, hori gertatu zen, baina nolabait ere horrek ere aldarazi egin zuen betirako segurazki mugimendu politiko hori, ez da, edo mugimendu soziopolitiko hori, gaur egun ezkera bertzalea zelangoa den, edo zelan izan behar den, edo zelan berjaio beharko den, urrengo hilabeteotan, zantzu guztien arabera, ba asko nolabait egongo da markatuta, kultura horrek markatuta egongo da zelan berpiztuko den orain mugimendu hori, berpiztu egiten bada, edo berri abiarazten baldin bada, ez da. Orduan, bueno, zeo zer geratzen da, eta zeo zer aldatu da, eta zeo zer asimilatu da, eta agian gaur egun ba punkia izateko, hau da, apurtzailea, deserekitzailea edo desegonkortzailea izateko beste manera batzuk daude, baina segurazki nolabait ondino alako praktikak egiten dituen jendeak nolabait ezagutzen du bere burua alako definizioan, ez da, punki izatean. Hori da nolabait guk aztertu nahi duguna, ez da, eta orain ni esaten ari naizena dira, hipotezi batzuk ikusiko dugu zer ateratzen den debatetan, eta bar, ez da.
Asi zaraia, nola baiteko, zirraratxo eta sortarazten nire modoko bertsozale klasikoak txirritaren garaian geratu izan ginenon aldetik ere bai, hasi ke pentsa. Niko interesgarria dirudi, horrela a priori asuntoa. Lau egun ez uztailan esan bezala 12tik 15ra, zein izango da orokorrean egunaren planteamendua, Josu?
Ba, bueno, hori, egunaren planteamendua da goizetan egitea zaio, bueno, hori, egoera soziopolitikoa edo fenomeno soziopolitikoak aztertzeko zaioak izango dira, funtzean izango dira, ba, oso itzaldi laburrak, egongo dira laupa bosponente egun bakoitzean, eta gero egongo dira hor, gero mainguru luze bat egin nahi dugu, ez da, nolabait, danon arteko parte hartzea zabaltzeko. Eta arratsaldean egingo duguna izango da musika entzunaldiat. Hau da, egongo dira ere ponente batzuk musika ipiniko dutenak, nolabait hori, fenomeno musikalaren aldea landuko dutenak, eta horre ere, noski, egongo da aukera entzuteko, baina bebai hitz egiteko eta parte hartzeko. Ez da, lehenengo eguna astelena da apurtxo bat salbuespena, zeren goizean saioa egingo dugu Eibarren, nolabait hori, ba azkenean UEuren egoitza ofizialak Iruña, Miarritze eta Eibar direlako, eta horre Eibarren egongo da Juan Luis Zabala, idazlea eta berria, zera, egunkariko kultur zaileko burua, berak idatzi zuen oso liburu, oso novela bada, baina oso zirragarria eta interesgarria, Galdu Arte deitzen da, eta berak horri islatzen du, bera gaztea zenean Azkoitian ezagutu zuen giroa, ezta? Azkoiti izan zen oso leku berezia, halako movidak ezagutzeko, ezta? Izan zen han egin zen lehenengo gaztetxe, lehenengotako bat, gaztetxea, hor egon zen oso movida handia, ba bueno, insumisiaren inguruan eta halako kontu alternatiboen inguruan, ezta? Eta Zabalak oso ondo nolabait islatu zuen hori Galdu Arte izeneko novelan, ezta? Eta bueno, proposatu genion berari egitea halako itzaldi bat kontatzen bere novelan kontatzen duena eta bebai musika ipintzen, esan zuen bilatuko duela persona bat, kide bat musika ipintzeko, baina ara lehenengo sorpresa izan genuen esan zigun, baina guk garai horretan ez genuen punkia entzuten genuen batez be punk, horretan ere izan ziren nolabait, osea eurek pop musika entzuten zuten, eta hori entzuten zen Azkoitiko gaztetxean bera kontatzen duen garaian, eta ez punkia, eta bueno, pues hori da lehenengo jarrera punki bat, dana desegonkortzea eta dana apurtzea, eta ere nolabait aurre ikusitakoak hori apurtzea, ezta, eta buelta ematea, eta hori gero arratzalde horretan jadanik legition egingo dugu lehenengo kokatze bat fenomenoa, punk fenomenoa nola aztertu izan den nazioarteko mailan, hor badago soziologo amerikar bat Gareil Marcus izenekoa, berak planteatzen du realitatean punkian topatu behar direla, hau da, jarrera punkietan eta mugimendu edo estetika horretan topatu behar direla, ba, Europan historian zehar egon diren beti halako mugimendu heterodoxoak, ez da, berak lotzen du punkia, ba, vanguardia artistikoekin, edo eta bebai mugimendu herejeekin, ez da, hor justo ertarotik gizarte modernora pasatzean, egon zen Europan zehar halako mugimendu Eliza ofizialaren kontrako eta erlijio katolikoaren eta erlijio ofizialaren kontrako oso mugimendu iraultzaileak, ez da? Eta, bueno, gainera Euskal Herrian egon zen horren fenomeno importante bat, ez da, hain zuzen ere Durangon. Fray Alonso de Meiarekin eta han egon zen alako komuna bat, eta egon zen sekulako iraultza, ez da? Bueno, honek hoiekin esaten du historian zehar badagola alako ari sekretu bat, nolabait mugimendu guzti horiek konektatzen dituena, eta punk fenomenoa ere izango litzateke horren parte bat, ez da? Bueno, horrekin eta nolabait ikastaro azaltzarekin emango dugu asteleheneko arratsaldea jadanik legition, eta gero hiru egunetan zehar eztabaidatuko ditugu edo ikusiko ditugu nolabait 80. hamarkadatik ona egon diren momentu diferenteak guzti honetan, ezta?
Zera, de programan izenaketan irakurriz soziologo edo soziologia mogida inguru horretako jente ugari ikusten da, Iban Galleta Beitia, Imanol Galfarsoro, Mario Zubiaga, Zuzeu, Asier Blas, Xavier Ayerdi, zer daukate guzti hauek esateko inguru?
Bueno, bakoitza dauka bere mezua eta batzuetan izango dira kontraesankorrak, eta horrela nolabait eztabaidatuko ditugu momentu diferenteak, ez da? Hau da, bitu, asteartean adibidez lehenengo egunean ikusi nahi dugu horren estanda, Iñaki Barzena konbidatu genuen, garai horretan bera ere gaur politologo ezaguna da, batez be inguramen kontuetan, ez da? Baina bera, aktivista moduan bada ere, aktivista ezaguna ekologismoaren kontuetan, eta, bera garai horretan hori zen aktivista bat, eta baina nolabait ere jadani politologo bat, formatzen ari zen politologo bat, eta eskatu genion, garai horretako isla bat emateko, eta batez be Iaz ere egon zen gure ikastaroan eta eukizuen oso dialogo interesgarria egun horretan konbidatu dugun musikari handiarekin, Josu Zabalarekin. Aspaldiko elkarren ezagunak dira eta berriro ikusi nahi genituen biak bueno, hori, orpo-sorpo horren inguruan, baina egun horretan ere etorriko da patzatik, hau da iparraldetik etorriko da Artzea López Arana apurtxo bat kontatzeko. Horre, egoaldean guzti hori gertatzen zen bitartean, nola bait hori ere iparraldean gertatu zen, ez da? Ordura arte, nola bait, ba, Euskal Herriko bi zonalde geopolitiko hoietan gauzak batera ez bazi joazen ere, ba, nola bait, punk fenomenoare oso goiz agertzen da iparre Euskal Herrian, eta batez be agertzen da ba, Baiona Txipian, eta nola bait ja ere urbanoetan, eta hor sortzen dira ere mugimendu soziopolitiko batzuk ezaguna izan zen Patxa izenekoa, oker lehen zeukan alako izene Patxaran, eta hortik dator Patxa, izan zen oso mugimendu hori ba, ludikoa lehenengo momentuan, apurtzailea, nola bai forma guztiekin, zabaldu zuten lokal bat, gaztetxe moduko bat, Patxoki deitzen zena, baina nola bait hortik sortu da, fenomeno hortik sortu da neurri handi batetan gaur egungo iparraldeko politikagintza edo politikagintza bertsalea astindu duen mugimendu bat, ezta, edo jende gazte asko ordukoak ba gaur badaude abertzalen batasunan edo badaude demoetan edo halako mugidetan, orduan alde horretatik ikusten genuen interesgarria ekartzea, ezta? Eta uste dut beste izenen bat hasten zaidala lehenengo egunetakoa, baina bueno, nolabait ejemplo moduan, ezta? Hori martitzenean, aste azkenean zer egin nahi dugu? Ba, aztertu nahi dugu be bai mugimendu hori, ba, esan moduan badago gero bigarren momentu bat non nolabait instituzionalizatu egiten da, ezta? Eta bada ere momentu hori non hori martxa eta borroka eta fenomeno hori gertatzen da. Eta hor badago ere aldaketa bat. Musikalki ere agertzen dira, ba, punkarekin oso zerikusi handia daukate do it yourself izeneko mugimenduak, ez dauda, egizuzuk egin behar duzuna, eta ez egon itxaroten ea norbaitek egingo duen zugatik, ez da. Horrela sortzen dira ba, disketxe independienteak eta alako fenomenoak, ez da, baina bebai ba, irrati libreak eta alako kontuak, ez da? Baina badagor ere instituzionalizatze bat eta nolabait ere ba, nolabait politika nolabait ofizialaren aldetik guzti hori kontrolatzeko nahi bat, ez da? Hori aztertu nahi dugu bigarren egunean, bueno, bigarren Lekeitioko bigarren egunean, hau da azte azkenean, hor bueno, ba Mario Zubiagak egindu bere doktore txatezia nolabait lurraldea mugimenduaren inguruan eta autobiaren kontrako borroka horren inguruan, ez da? Eta hori, bueno, garai horretan gertatu zen eta nolabait horrek ere badauka zer ikusia hundirik fenomeno guzti honetan, ez da? Baina, bueno, egun horretan ere etorriko da Emilio López Adán, beltza, bueno, ba, kontatzeko ere bere ikuspegi nolabait libertariotik ere zenolako gauzak gertatzen ziren urte horietan Euskal Herrian, ez da? Askotan, punkiari buruz eta ere zabaldu da Euskal Herrian jadanik oso jorratutako kontua da, eta nahiko aztertuta dago, egin dira tesi doktoralak horien inguruan, eta bar, ez da? Eta badago nolabait berzino ofizial bat guzti horri buruz. Guk ere apurtxo bat arakatu nahi dugu, eta apurtxo bat begiratu nahi dugu hor ere gertatu ziren beste fenomeno batzuk nolabait hori ba lurrazpian edo izkutatuta gelditu direnak, ez da? Eta esan behar da, urte horietan ere bazeudela mugimendu asko, gizarte mugimendu asko, mobidazko, nolabait euren autonomia aldarrikatzen zutenak, nolabait beste mugimendu politiko handiago batzuen menpe egon nahi ez zutenak, ez da? Eta hor egon ziren gatazkak, eta egon ziren gatazka, bueno, mingarriak jende askorentzako, ez da? Eta hori ere aztertu nahi dugu, horregatik ere egun horretan, egongo dia horretaz, ba, bueno, buelta asko eta ondo ezagutu zuten, ba, hori, Asier Blas, Igora Edo, eta lako politologoak, ez da? Bueno, ikusiko dugu horre ere egongo da Okene Abrego, ba, musikaria ere, nola baite, bap, eta gero, ba, esan ozenkiren inguruan, eta gero inoren eronidiekin, eta nolait, historia hau oso ondo ezagutu duen persona bat, ez da?
Hori, aste azkenean, azken aurreko egunean, eta azken eguna, Lekeitiokoa, amabosta izango da, ustailaren
amabostean. Hori da, ostegunean, ba, hori, goizean, gure debatea izango da nolait hori, gaur egun non geratzen diren politika insurgenteak edo politika punki hoiek edo modu hoiek, ez da, eta, bueno, ba, gaur egungo panorama politikoan, eta batez behori askapen mugimenduaren inguruan eta dagoena, eta ba, bebai, ba, horren inguruan arakatu nahi dugu, ez da, eta, bueno, horregongo da adibidez Javier Ayerdik, berak esaten du, bere ustez gauza guztiak hasi zirela komplikatzen 80. hamarkadan. Berak dauka oso ikuspegi negatibo, eta alde horretatik guztioni buruz, segurazki, edo, bueno, edo beste kontu batzuei buruz, eta, ba, bueno, Javier Ayerdi berez, naiz eta berak ez jakin, punkia da definizioz, eta eta badakigu beti astinduko duela ondo giroa, eta behartuko gaituela danoi apurtxo bat ba, eguneroko pentsamoldetik haratago joaten, ez da? Eta bueno, egongo dare Barritxe Aizpuru, ba, garai hortan ere mugimendu antiautoritario eta autonomo hoietan asko ibili zenetako bat, eta bueno, Ibon Rodríguez musikaria ere gaur egun ba, oso ba, bueno, bere jarduera musikalean eta aktivistan beti ba, undergroundean eta nolabait hori lurrazpiko mugimendutan eta beti kapitalismotikat ibili nahi duen musikari bada, eta zentzu horretan ere interesgarria izango da bere jarduna, ez da.
Bueno, eta hainbeste punk eta hainbeste musikaren inguruko kontuetan kontzerturen bat edo lako emanaldiren bat edo zerbait egon beharko da, ez?
Bai, bueno, iaz ere egin genuen azken egunean kontzertutxo bat, eta ba, Lekeition izanik eta iaz izanik pentsatu genuen ba, Mikel Lauaren omenez izan behar da, ez da? Eta horrela egin zen, Xabier Montoyaren trio egon zen, eta oso kontzertu unkigarria gertatu zen, azkenean animatu ziren parte hartzen ere Leart Ibaiko zenbait poeta, egin zuten poesia emanaldi bat, horre Eako poesia egunetan egiten dutenaren antzera, eta ba, urten pentsatu dugu apurtxo bat horrela ba, formatua errepikatzea, ez da, egongo dira Leart Ibaiko zenbait poeta, eta Anari egongo da, ba, nola aitori berri bere Mikel Lauaren omenez, ba, pentsatu genuen nahiko ondorio logikoa zela aurten Anarik jotzea, ez da, eta horrela bukatuko dugu ostegunean, gure programarekin, osteguneko gabean, eta bueno, gero justo hori eta gero ostiralean hasten da ean, hor Lekeition doan hasten dira poesia egunak, ezta, euskal poesiaren egunak ere, eta nolabait, bueno, ba horrela sekulako astebetea daukaien deak Leart Ibaitik bueltatxo bat eman nahi badu. Aurreko asteburuan ere esan behar da Lekeition kale antzerkiaren jaialdia dela, osea que interesatuta daudenek badaukate horre benetan aste eta erbi interesgarria.
Hori, seguro. Esan bezala, kale antzerkiaren egunak izango dira aurretik konkretoan UEU kantolatzen duen ikastaro ustailaren 12tik 15era, oraindik denpora geratzen da, baina matrikulatzeko epe ustailaren 4an okerrespaldin banago, bukatzen da Josu, eta genera pizka bat UEUko ikastaroen filosofian oinarrituta, ba, plaza mugatuak izango dira, ez?
Bai, horrela da, matrikulatu nahi duen jendea, komeni da, ba, lehenbailen UEUko web horrian sartzea eta matrikula egitea, zeren hori, epea bukatzen da, gero nolabait plazarik balego egongo litzateke zabalik, baina esan bezala, segurazki, ba, bueno, hori plaza mugatuak direnez, konbeni da lehenbailen ba, matrikula egitea. Bebai guk ere jakin behar dugulako zenbait jenderekin kontatzen dugun, eta bar,
Ba, seguro, egun horietan zerrezan, zerrentzun, zer komentatu eta zer eztabaidatu egongo dela, Lekeitioko jardunaldi horietan, panorama bintzat zein hobeagoa planteatu duzu eta ia, ba, jentearen erantzuna eta bertan bizitzen duzuena, ba, ia, zer nolako hiloetatik joaten dan. Bai, oso Larrinaga, mila esker, gure deiari erantzuteagaitik, azalpen zabal guzti hauek emateagaitik, eta hori guk animatu gure partetik jendea, UEUn orokorrean bakoitzak interes duen ikastaroetan apuntatzeko, eta batez ere, ba, bueno, Lekeition abian bigarren urte segidan jarri izan den punk eta des ere iguntza nazionala Euskal Herritik mundura ikastaro horretan. Ondo, Ibili, Josu, bai?
Vale, bai, lo único gogoratzea, bueno, hori punk espiritua gelditzen bada inon eta eraikuntza eta eraikuntza nazionala praktikan nolabait ez baian jartzen duen kontu bat baldin bada gaur egun Euskal Herrian, atzeteren inguruko borroka dela eta zapatu honetan Bilbon manifa nazionala dagoela, aurreko nire kolaborazioan esan genuen jadanik, baina ez du ezer kostatzen zuei minuto pare bat orain lapurtzea eta gogoraztea, hori manifa dagoela, zapatu honetan Bilbon bihotza gratuaren plazan arratzaldeko bostardietan, eta benetan momentu importantea dela borroka honetan, eta importantea dela ere hor agertzea, eta hori, hor ere nolabait ikusten da garai horretako movidak eta espirituak zenolako bizitasuna daukaten oraindik, ez da?
Horretarako deia ere, luzatzen dugu emetik, datorren larun batean, ilak 19 hartzaldeko bostardietan, Jesusen bihotzeko plazatik, abiadurandiko trenaren kontrako movida dagoela. Bai, oso Larrinaga, mila esker benetan, gurekin egote gaitik ondundu izan, eta lehenago espada, larun batera arte.
Bale, ba, horrengo arte, bai.
Bai, arte. Ogur.